Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V následující skoro hodině Vltavínu nás čeká tradiční výběr toho nejlepšího, co jsme za uplynulý rok natočili a odvysílali. Jako vždycky začnu větou, jak je těžké vybrat něco, co považuji za nejlepší, protože jsem si oblíbil všechny díly Vltavínu, teď konkrétně za rok 2024. Zvláště, když si uvědomím, že tímto Vltavínem jsme završili 10 let, co jsem v redakci Českého rozhlasu České Budějovice dostal tento pořad na starosti. Ale pokud se mám doopravdy ohlédnout za rokem 2024, tak přece jen něco člověku uvízne v paměti víc než něco jiného. A když si tak prohlížím části reportáží a výprav, které jsem absolvoval a které jsem pro dnešek vybral, tak musím říci, že mají něco společného. Splněný sen. Většinou nebo vlastně ve všech případech jsou totiž s lidmi a o lidech, kteří si splnili nějaký svůj sen, ale splnili si ho tím, že na něm opravdu usilovně pracovali. Výběr toho nejlepšího, co jsme ve Vltavínu v roce 2024 odvysílali, začnu jedním z největších překvapení, které jsem v poslední době zažil. Bylo to zjištění, že tady u nás na jihu Čech existuje muzeum kominictví. Najdete je v Záříčí, což je obec nedaleko Soběslavy. A já jsem tam natáčel v únoru.
Jsme v malé obci Záříčí a na bývalé obecní hospodě uprostřed obce je na fasádě namalovaný kominík a svatý Florián. Takže vstupujeme do Kominického muzea v Záříčí. A vítej mě tady Eva Bažantová a Josef Bažant. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, vítejte.
Co má společného kominík a svatý Florián? Svatý Florián je přece patron hasičů.
Svatý Florián je hodně rozšířený v povědomí obecném jako patron hasičů, nicméně svatého Floriana si jako svého patrona vyvolili před spoustou let kominíci.
První, co je, uvidíme komín, do kterého se dá vlézt. Pojďte mi to otevřít.
Tenhle ten komín je součástí expozice, není původní, udělali jsme ho víceméně jako interaktivní prvek nejenom pro děti, ale obecně pro všechny návštěvníky, kteří přijdou do muzea, že? Protože kdo bude se chtít dostat k pokračování expozice na půdě, tak ten vlastně musí absolvovat buď tu cestu komínem, anebo po schodišti, který teprve bude vznikat. Jinak vypadal průlezný komín na zámku, na hradě a jinak vypadal potom ve vesnické chalupě, kde komíník fyzicky skutečně do něj musel, jo, a prolejzalo tím způsobem, že se zapřel zády, lokty, koleny a my říkáme píďalkovitými pohyby se dostával nahoru ke korně komínu, jo, a používal k tomu škrabku, která se jmenuje šorna, jo, a slouží k odstraňování dehtových nápeků. Jo, ta šorna právě je vidět i tady v expozici poměrně dobře. Prvek, který komínici nosili poměrně aktivně, tak si ho komínici vzali i za svý. Takže pokud komínici chodili ve slavnostních uniformách, tak tu šornu potom měli, ale měli ji upravenou tak, aby byla dekorativní, takže ji měli vlastně jakoby nachromovanou, nablýskanou, hezkou. Uvidíme v expozici následně.
Vy jste na tom vzniku tohoto muzea pracovali takřka 10 let.
Tak to je, takřka 10 let, když už jsme konečně po dlouhém vybírání narazili na tenhle bývalý návesní hostinec. Měli jsme samozřejmě naprosto zkreslenou představu o tom, že nejdéle do roka otevřeme, jenomže tady byla podlaha původní modřínová dřevěná, ovšem prolezlá dřevomorkou, což jsme netušili a to nás poměrně dost zbrzdilo. Bylo potřeba, jak je tady vlastně na těch snímcích vidět, podlahu celou sanovat.
Takže se muselo vytěžit vlastně veškerý to podloží, který ta zem, která vlastně byla tady napadena. Takže jsem přijel člověk s bagrem dovnitř, propasíroval jsem malými dveřmi s bagrem, vyhrabal to. Přivezlo se 30 tun kamínku, položil se kamínek, spěchoval se, pak se tady dali provzdušňovací, my tomu říkáme želvy, takový krunýře, takže to se položilo, barák se provrtal ze všech stran, tím vlastně vznikl podlaze komínový efekt, což je pro komínický muzeum příjemný. No a došlo k odvětrávání ty podlahy.
Vy jste vážně jediné komunické muzeum v republice?
Jsme.
Takhle, já jsem dlouhý leta sbíral všechno o Komínicích a když jsme začínali vlastně fungovat, tak jsme hledali nějaké inspirace, jaký materiálů jsme měli dost a zjistil jsem, že jedno Komínický muzeum je ve Vídni. Dojeli jsme tam, mluvil na nás německý člověk, pak jsme zjistili, že se jmenuje František Krepelka, jo, krásný vídeňský Komíník, který neuměl česky ani slovo. No, ale mimo jiný jsme hledali dál a dostali jsme se, že existuje ve světě světový setkání Komíní. To je v Itálii a ta obec se jmenuje Santa Maria Maggiore. Takže my jsme tam byli letos už po sedmý na světovém setkání, respektive loni, ale to setkání má 40-letou tradici. Jo, a to je další Komínický muzeum, který je také právě v té Itálii.
Prosím vás, vysvětlete mi, když člověk našel podkovu, říkávalo se, že má štěstí, což se dá pochopit v případě toho, že tehdy bývala nouze o železné výrobky a když chtěl něco někdo od kováře udělat, tak si většinou musel přinést své vlastní materiály. Ale jak je to s tím štěstím u toho Komíníka? Když si prý šáhnu takhle na Komíníka, tak mi to přinese štěstí, je to tak?
No, víceméně tady platí jistý legendy, takže za Marie Terezie, za Rudolfa, Komíník prošel barákem. Jo, a víceméně jediná kontrola, která byla, byla ta, že někdo, zadavatel, na něj sahl a zjistil, že ten Komíník je špinavý. Tím, že si na něj sahl, umazal si prst, říká, máš štěstí. Je vidět, že jsi byl aktivní, že jsi šikula a že jsi se dostatečně umazal. To je ta tvoje klika. Ten Komíník teda odvedl dobře své dílo, za což byl pochválen a měl to štěstí, ale zase ta klika se přenesla, to štěstí se přeneslo vlastně i na ten barák, protože tím, že on odvedl dobrou práci, vyčistil komín, zabránil perspektivně tomu, že by vznikl následně komínový požár, že jo, spalný konstrukce, jaký v té době na to moc nedbalo, byť máme tady třeba předpis z roku 1755 tereziánskej, kde se zmiňuje o tom, jak mají být vzdálený spalný prvky od komínového zdiva. A navíc teda zajistil to, že komín dobře fungoval, bylo teplo v baráku, bylo tam dobře a to byla ta druhá varianta toho štěstí.
Takže oboustranná spokojenost, oboustranné štěstí. Pojďte mě vzít do prostředka té expozice, co tady všechno máme, ať se sem podíváme. Co vás to napadlo udělat muzeum komínictví?
Vzhledem k tomu, že dlouhý léta sbírám vše o Komínicích a vzhledem k tomu, že moje paní za těch 30 let, co jsme spolu, jo, to dotáhla do naprosté dokonalosti už, protože já jsem jenom takový povrchní sběratel a ona je ten člověk, který opravdu jde až do toho, do těch kořenů. Tak se najednou nazbíral takového materiálu, tolik věcí, že nakonec jsme se s tím stali i docela jako populární a začali nás oslovovat. Prvotně bylo to, že jsme udělali výstavu v Sezimově Ústí, ale neměli jsme vlastně stálou základnu, takže jsme vystavovali různě v různých muzeích. Třeba v Táboře jsme dělali trojvýstavu najednou, kdy jsme vlastně obsadili tři objekty, v kterých probíhala ta výstava. Dělali jsme sladovnu v Písku, bezvadná výstava byla v Milevském klášteře. Ale nakonec vždycky tam došlo k něčemu. Když jsme vystavovali kolem Vánoc v Písku, tak mi upadly vánoční figurky. A ono, když rozbijete figurku, která je z foukaného skla z nějakých 30. let, je to nenahraditelná škoda. Tak jsme říkali, než si rozbíjet cestováním někde, tak si to budeme rozbíjet potom už ve vlastní expozici. Takže to byl takový ten impuls, kdy jsme vlastně řekli, ano, usadíme se a budeme fungovat. Takže my máme vlastně udělanou stálou základnu, ale máme zároveň připravenou panelovou výstavu, kdy jsme schopni prostě ji vzít a dojet kamkoliv a demonstrovat to komínické řemeslo kdekoliv v republice nebo mimo, i mimo za hranicemi.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a pořad Vltavín, ve kterém se probíráme výběrem těch nejzajímavějších reportáží, které jsme v roce 2024 natočili a odvysílali. 1. června jsem se vypravil do Stráže nad Nežárkou na zámek, který kdysi patřil Emě Destinové a který nyní spravuje a vlastní Radoslava Doubravová. Zámek koupili společně s jejím manželem v roce 2002. Zrekonstruovali a zpřístupnili veřejnosti. A já jsem tam natočil následující reportáž.
Tak to jsou ještě pozůstatky po hradu. Vidíte klenutí krásné.
Jsme na zámku ve Stráži nad Nežárkou, který je všeobecně nejčastěji spojován s pěvkyní Emou Destinovou. Jenomže jeho historie sahá opravdu hluboko proti proudu času. Skutečně to bývalo strážní místo se zázemím pro hlídku a následně pak malý hrad se samostatnou věží. Mimochodem, první písemná zmínka o něm pochází z roku 1284, což je pouhých 72 let po Zlaté bule sicilské. A naše prohlídka, kterou nás vede současná majitelka Radoslava Doubravová, skutečně míří do hlubin středověku. Takže toto je jedna z hradeb?
Původní z hradu ještě. To je úplně ta poslední. Nejdřív byla až skoro v půlce náměstí, pak byla druhá a tady až byla ta poslední.
Vstoupili jsme z původní hradby Strážského hradu do podzemí a hned první expozice připomíná tvrdý středověk, protože je tady katova kápia, popravčí sekira a meč a vedle toho mučící a lámací kolo pro zločince a vedle skřipec.
Když jsme tady zprůchodňovali tu cestu, měli jsme tu brigádníky, chlapce, kteří tu o prázdninách pomáhali. No a tady, v těchto místech, to bylo zarostlé nálety. Vojáci totiž, když vytápěli, tak se nezajímali o to, kam přijde popel a škvára a podobně, tak to sypali tady přes hradby. To bylo tady celé zasypáno, čili to všechno se čistilo, aby vlastně byly vidět ty krásné skály a podobně. No a přitom ti hoši narazili na ten průchod. Takže nebylo o tom ani potuchy. Informovali nás, takže se udělal průzkum a bylo zjištěno, že vlastně, když se to vyčistí, takže se dá projít až do toho sklepa.
Ale toto není jediná chodba, která se táhne pod původním hradem. Jak se střídali majitelé, hrad se rozrůstal, postupně se měnil i na zámek. Hrad založili páni z Hradce, posléze to tu patřilo různým majitelům až po Jana staršího z Lobkovic a Viléma z Rožumberka a následně Petra Voka z Rožumberka. Namátkou pak můžeme přidat rod Slavatů, Černínů až po Karla Ludvíka Leonardiho. Mimochodem, tento rod se zapsal do historie třeba tím, že do Čech přivezl hermetismus. Ale nejenom tím.
Tady je zakrytý vchod do sklepení.
Už to vidím, teď přes to sklo.
A když se šlo potom na levou stranu, tak se došlo až na konec budovy a tam byl původně v tom sklepení průchod pod hradby a tam bývala pod hradbami krčma a tam bylo posezení. Když tady byla armáda, tak ten průchod jako zazdila. Takže už teď se nedá vlastně dostat a navíc je to tam zasypáno, ta krčma už tam jako neexistuje, už tam jako není. Ale na starých dobových fotografiích se můžeme potom podívat, jak to kdysi vypadalo. Teď už je to tam všechno zazděno, je to zarovnáno, takže tam průchod není možný. A ten průchod šel z horní místnosti točitým dřevěným schodištěm, se tady takhle scházelo a tady v těchto prostorách byla původně kuchyně, ve které se vařilo, jídelna a byt správce. A potom točitém schodišti nahoru vystupoval správce za hradním pádem, který mu tam potom dával příkazy, co má ten udělat. A jednak také panstvo ho používalo, a když chtělo jít do parku, tak aby nemuselo obcházet celý zámek, tak chodilo tou, oni říkají, tajnou únikovou chodbou do parku. To také využíval baron Leonhardy, této chodby, když běhal do parku za dcerou pana ředitele školy, která tady sloužila na zámku, co by výpomoc. A on se rozhodl, že si ji vezme za ženu.
A vzal?
Vzal si ji za ženu. Veliké pobouření tedy ve šlechtické rodině. A milá dívenka musela potom do Prahy, do ústavu na výchovu šlechtičen a byla přejmenována z Růženy na Rozínu.
A pak už zakoupila stráž, přesněji tedy zámek ve Stráži nad Nežárkou, Ema Destinová. A my můžeme postupně přejít do její současné expozice. Co tady po ní zůstalo na zámku?
Po Emě Destinové, tady prakticky to, co po ní zůstalo, máme tady v muzeu. A zůstalo to zachováno jedině tou zásluhou, že paní Čadová, která vlastnila zámek po Emě Destinové a které ten zámek byl znárodněný, když se stěhovala, tak část toho nábytku odvezla do svého pražského bytu. Její otec byl totiž stavitel sirotek, který tam vlastnil ještě i nějaké činžáky a ona si tam ponechala ještě k obývání určitou půdní prostoru. Ta rodina po znárodnění odešla do Kanady A ona se jenom občas vracela a tak tam vždycky přebývala v tom bytě. No a tam měla to různé ještě ty věci po Emě Destinové, měla tam různé dokumenty o zámku, o opravách a podobně. A když to potom prodala manželům Doubrauhovým, tak jim ty materiály a ty věci předala zpátky, aby měli určitý základ. Čili staré věci po Destinové jsou čistě jenom tady v té výstavě.
Takže to jsou ty originál původní fotografie nebo respektive jejich kopie?
Ano, to jsou jejich kopie, zvětšené z malých fotografií, byly upraveny takhle ve velkém, aby to bylo možno jako lépe si prohlédnout těm návštěvníkům.
Psací stůl, komoda, skříňka s vějíři, klavír, její oděv, to znamená sukně, halenka. Ona bývala štíhlá za mlada.
Některé návštěvníky to mýlí, protože ona ve starší době potom už jako přibrala a oni znají z těch dob, kdy už byla taková trošku mohutnější, ale když byla jako dívka, tak byla štíhloučka.
Ten historický klavír, to je opravdu po ní její původní?
Ten je z pražského bytu, zase zakoupený od jednoho člověka, který, když se tam rušil, ten její byt a podobně, vyprodával se nábytek, tak si ho zakoupil a potom nám ho sem předal do muzea. Jinak klavír, který vlastnila Emma Destinová, ten je v Národním muzeu. A ten byl zvláštní tím, že měl obrácenou klaviaturu, že měl černé za bílé a obráceně. To byl klavír, který byl její ovšem cestovní.
A ten sekretář také?
To jsou původní věci.
Tady je karikatura Enrika Caruza. To kreslila ona?
Ano.
Plus fotografie jak Emmy Destinové, tak lesního inženýra Vilema Kunstovného, čili Mario Romana.
Ano.
Případně skladatele Giacomo Pucciniho, Arturo Toscaniniho.
Nejpěvecký druh i ve Spojených státech, když byla metropolitní opeře, tak tam vlastně s ní vystupoval jako na společném turné.
Prosím vás, jak je to tady s těmi bledulemi na stráni pod hradem?
Bledulky nechal vysázet na svahu nad řekou Nežárkou pěvecký druh Emmy Destinové Dingili jako vyjádření úcty k ní. Sehnal tedy bledulky a na svahu nad řekou Nežárkou vysázel z nich desetimetrový monogram ED. Tyto bledulky potom nebyly nikým obtěžovány, takže se rozrostly daleko do lesa.
Jak dlouho je tady tato expozice?
Od roku 2008 a do té doby tady byla expozice, kterou nám udělalo úplně původně Národní muzeum na zahájení provozu. A byli tady po 2 roky, potom výstava byla zrušena a my jsme do té doby zháněli materiály a sestavili jsme výstavu svoji. Máme zde 3 prohlídkové okruhy, jedním z nich je hradní a zámecký okruh, který trvá 45 minut, prochází zahradou s výkladem o historii zámku. Dále jsou k vidění poloviční prostory privátu a výstava Jarmily Novotné. Druhá trasa je vlastně bez průvodce. Je to trasa po výstavě Emmy Destinové a tu si mohou návštěvníci prohlížet podle svých možností. Nejsou časově nějak omezeni. Třetí trasa, asi 80-minutová, potom je po veškerých prostorách hradu, včetně sklepení a průchodem k řece Nežárce.
Na začátku října roku 2024 jsem s mikrofonem vyjel po dálnici z Českých Budějovic směrem k Miličínu a tam odbočil na Moraveč Slapsko za Ladislavem Dobešem, který si tam postavil vlastní muzeum kovářství a pozor, k tomu rozhlednu. Jak se tam dostanete a jak to tam vypadá, to se dozvíte v následujícím záznamu.
Tradiční otázka na začátek. Kolik nás čeká schodu nahoru?
No to si snad, pane, spočítáte, ne?
Tak jdeme, no. jdeme no. Počítat. 1, 2, 3, 4. 50?
Ano, pane.
Tak jsem...
Se umíte počítat dobře. Je to krásný. Povedlo se, 50 schodů.
Čili už jsme nahoře s Ladislavem Dobešem. Já jsem si dole přečetl, že jste to celé vymyslel vy, tuto stavbu a všechno, co k tomu patří.
Ano, prapůvodně zde měla stát větrná elektrárna. A protože ten projekt s tou elektrárnou byl takovej pro mne jako pro obyčejného člověka velice nedostupný, tak vlastně se to zvrtlo k té rozhledně.
A jak vás to napadlo postavit rozhlednu?
Jeden z důvodů byl ten, že za mnou je můj dům, kam jsme se známýma chodili na střechu se kochat. Vždycky se tam vzalo pivo nebo sklenička vína a koukali jsme jedným směrem do kraje. No a tak nějak už nevím úplně přesně, jak to vzniklo, že teda jsem šel do té rozhledny, ale už s tou rozhlednou jsem za sebou táhnul to muzeum. Takže víceméně od začátku tenhle ten projekt byl jeden celek. To už nebyl to žádný dodělek, ale už jsem věděl, že zde bude kovářský muzeum.
Já musím upřesnit, že jsme společně v obci Moraveč.
Moraveč-Slapsko, pane. Moraveč-Slapsko. Zde na okolí jsou Moravče 3, nejbližší okolí. A když ty lidi si to spletou, takže nejblíže jsou v Moravči u Chotovin, to je 10 kilometrů. A když ty lidi se spletou a jedou kolo mě a přijedou do Moravče u Pelřimova, tak to je jiná veselice potom teda. Takže říkám Moraveč Slapsko nebo Moraveč u Mladé Vožice.
Já když jsem si to dopředu hledal, tak jsem to hledal na mapě a řekl jsem si, abych také navedl posluchače, že to vezmu po dálnici a na tábor z Českých Budějovic a co to půjde po dálnici dál a pak na Miličín a zpátky dolů, protože to mi připadalo jako nejrychlejší cesta. To znamená, když pojedete zase od severu, od Prahy, tak zase do Miličína a na Oldřichov a pak už Moraveč směrem jakoby na tu Mladou Vožici. A kdo bude chtít zase přijet od té Moravy de facto nebo z toho vysočinského směru, tak přes tu Mladou Vožici.
Ano, to je pro nás, co jezdíme podle mapy. Ale ty schopnější, co mají ty všechny chytré vychytávky, což já nemám, tak si zadají rozhledna Kovářska a víceméně to dovede až sem. A i lidi, kterým říkám, ano, zadejte si rozhledna Kovářka, najdete mě i za jiným účelem, tak říkají, my jsme u té rozhledny, kde jste.
Když se rozhledneme na všechny ty strany, tak já teď myslím, že koukám správně směrem Miličín a potom na druhou stranu zase směr tamhle někde jsem, když jsem přijížděl, zahlédl Blaník.
Řeknu vám to jednoduše, když zvednete oči ještě o kousek výš, tak tam vidíte popisky. Jsou docela velkým písmem, i když máte brýle teda. Tak je to přečtení, ano, Velký Blaník jste viděl. Tam, jak jste koukal na ten vysílač, to je vysílač Votice mezi vrata. A za mnou koukáte teda na ten Blaník a do toho našeho krásného okolí, kde teda nemáme žádné rušivé prvky, neb v tomto kraji nebyl průmysl, a tento kraj byl vlastně veden k zemědělství. Takže jediný, co tady můžete zahlédnout, je opuštěný nějaký zemědělský objekt, který není až tak veliký. Takže máme tady všechno krásný.
Vy si můžete dávat znamení s Blaníkem.
Ano, ano.
Krásně je to vidět. Přesně na tu špičku nahoru. A potom ještě jsme zapomněli ten jižní směr. A tam Mladá Vožice, ano, už to vidím, i díky té nápovědě, která je tady nad okny, Ústějovská kaplička, no a pak všude jenom typická středočeská, nebo napůl jihočeská, napůl středočeská krajina, to znamená, sem tam les, sem tam pole, sem tam remízek a zase pole a takhle se to pořád opakuje, proloženo většími či menšími vesničkami. Ale abychom se vrátili k té rozhledně. Celá ta rozhledna na mě působí dojmem středověkého opevnění nebo středověké, nechci říct přímo tvrze, ale něco na ten způsob. Protože základ je kamenný až sem nahoru a my jsme nahoře v kryté dřevěné místnosti, kde jsou navíc okna, takže sem, i když je poměrně velký nečas dnes a ještě není úplně ten nejhorší, tak přece jenom je tady příjemně, protože sem nefouká a neprší.
Ano, ano, vy jste se úplně, pane, trefil, protože tento prostor působí, kdyby ty okna tady kdyby byly menší a byly jich tady jenom 4, tak to působí vlastně jakoby středověký objekt bydlení. Ty okna teda kvůli mému pocitu jsou bezpečnostní, jsem se bál, aby děti nevypadly, protože stojí na lavičkách a tak, ale ten objekt je opravdu nový, dole na nádvoříčku, jsou obrázky, protože úžasná věc je ta, že když něco vybudujete v nějakom zpětnom odrazu, co si vymyslíte, a ty lidi zblbnete, protože spousta lidí, kteří o tom vůbec nemají šaň, přijdou a chválili mě, že jsem to koupil a opravil. Jako, nebo se mě ptali, jestli jsem to zrestituoval. Takže to se člověk potom bije v prsa, že si řeknete, postavil jsem něco, co opravdu vypadá jako středověký objekt. Jo, tahle ta vyhlídka nahoře je, ano, je nová, je dřevěná, musí se nějak ošetřovat. Vypadá, že je nová, ale to zdivo dole, ty dlažby kamenný, tak to vypadá jako, že to tady bylo a to je to krásný. Jo.
Já jsem byl nedaleko odtud v Krátošicích, to by měl být tento směr. Ano, trefuji to směrem k té Mladé Vožici. Ano. Tam je rozhledna, která je zase spíše novostavbou, je to přiznaná novostavba, celá prosklená. A já jsem, když jsem viděl poprvé tu stavbu, tak jsem si myslel, že je to nějaký malý posed s velkým proskleným oknem. A ona je to celá prosklená místnost. Trošku mi to připomíná tohle v lehce jiné architektonické verzi. Nicméně tam nabízejí možnost, že se tam dá přenocovat. Nahoře na té rozhledně. To vy tady asi nemáte.
Ano, u nás se taky dá jako přenocovat. Kdo má zájem, hodně Trumpové, protože jsem taky Trump, takže kamarádi tady přespávají. Jako je problém potom, že nahoru musíte chodit s kyblíkem, protože když se jdete dolů v noci a nahoru si odlehčit, tak už se vám nechce spát. Jako. Ale dole na nádvoří jsou veliké lavice, široké, přes 50 cm, takže i tam se nechá spát. Ale u mne se nechá spát úplně všude, protože je to tady zařízený po Tramsku, takže na zahradě, ve stodole, v dílně, všude, kde se co pořádá, takže můžou tady lidé složit hlavu odpočinku.
Vy tady máte nahoře přehlídku jakýchsi výučních listů, listů tovarišských, upomínek kovářského řemesla a kovářů. To jsou vaši předkové, nebo je to sbírka různých kovářských vysvědčení a listů různě po republice?
Je vůbec úžasné, že ty dokumenty jsem schopen sehnat. Protože těch dokumentů po těch našich předcích, co ty se týče, ani to nemusí být úplně 100 let zpátky, je minimum. Po těch lidech zůstaly 2-3 dokumenty složené, 2 A3, 4, do nějaký kostičky a když ty lidi to vyhodějí po těch předcích, kolikrát ani nevidí, že to vyhodili, protože to bylo někde založené, tak neseženete ty kopie, co jsou zde. A opravdu jsou to různý výuční listy. Tady je krásné i vidět, když se do toho začtete, jak se měnila čeština. Jo, nejdřív byly výuční listy s tvrdým i a přešlo to na výuční listy s měkkým i. Jo, domovský listy. Domovský list byl vlastně předchůdce občanských průkazů. Jsou tady pracovní knížky vlastně z Reichu, z německého období, pak z 50. let. Jsou tady certifikáty, že lidi museli mít doklad od ministerstva pošt a telegrafů, že můžou vlastnit rádio. To jako když někomu dneska řeknete, tak si myslel, že jste se zbláznili. Jo. Ty věci jsou nádherný, tak sem přijdou lidi, kteří se chtějí teda rozhlédnout, nebo se přijdou někteří podívat i teda na mě, co je to za blázna, co to postavil. A takový ty starší generace nebo lidi, kteří mají zájem o vlastně historii, tak tady chodí a necháme tady třeba 2 hodiny, ať si tady dělají, co chtějí. A oni chodí a studují ty věci, jo? Protože různý ty učební obory a tak vůbec nesplývají s dnešní dobou. Jo? Jsou tady dokumenty, že ten člověk nebo učeň studoval střední školu průmyslovou, aby učil se pomocníkem kováře, vystudoval. Jo. To, jo, vůbec to nejde do tohohle dnešního sledu, ale o to je to krásnější. Je to rukou psaný, jsou tady věci psané německy, takže když přijdou návštěvníci, nebo přijeli sami sem lidi z Rakouska, no to je krásná domluva, že já umím vídně česky, ale když dáte do toho pár odborných věd a takhle jsem jim řekl, ať jdou nahoru, no tak si tady lebeděli, protože si všechno přečetli v té němčině sami. A víte co, když se lidi chtějí domluvit, tak nemusí vůbec žádný jazyk mluvit, ale domluví se, takže to je to krásný na tom.
Posloucháte Vltavín z Českých Budějovic, ve kterém se probíráme výběrem těch nejlepších nebo chcete-li nejzajímavějších reportáží a nahrávek, které jsme v tomto roce 2024 natočili a odvysílali. Na konci října vyšlo krásné počasí a tak jsme si s rodinou udělali výlet na svatý kámen u Rychnova nad Malší. No a to bych nebyl já, abych nevzal mikrofon a nenatočil tam reportáž. V tomto případě s páterem Pavlem Šimákem.
Když vstoupíme do kaple přilehlé ke kostelu na svatém kameni, tak první pochopitelně, co vás překvapí, jsou ty dva veliké kameny, kolem kterých je kaple postavena. Druhá věc, která mě tu vždycky dostane, je množství děkovných obrázků a přípisů a dopisů a vzkazů rozvěšených a rozložených kolem po stěnách i dole na zemi.
A také třeba i zanechávají napsané modlitby ve spárách mezi těmi kameny. A tak jsem si říkal, že je to trošku podobné zdinářků v Jeruzalémě. A tak to celkem jako hodnotím jako takovou pozitivní věc. A co se týká zanechaných obrázků, jo, tak leckdy skutečně ty obrázky mají takový ten charakter toho poděkování paní Marii za její pomoc, ale také bohužel přivážejí lidé ty obrázky právě proto, že nevědí, co s nimi doma, zvláště když třeba zemře babička, že a oni nechtějí ty obrázky vyhodit a taky přivezou právě na svatý kámen. Ale my některé ty obrázky musíme zase uklízet někam na půdu.
Ale to je podobné s těmi modlitbami. Vždyť i u zdinářku nebo ze zdinářku v Jeruzalémě vlastně musí každý den vytáhat ty papírky s modlitbami, které tam ti věřící zasunou.
Je to tak?
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém jsme se dnes s páterem Pavlem Šimákem vydali na obhlídku poutního místa svatý kámen u Rychnova nad Malší. Už jsme zmínili všechno možné. Pojďme se teď ještě vrátit do období, které pro toto místo nepřineslo mnoho dobrého. Pojďme připomenout poválečné časy, tedy období po roce 1945, čili nejdříve odsun německého obyvatelstva, poté nástup komunismu k moci a následně vznik pohraničního pásma. Protože přímo tady, když chodíte po svatém kameni, tak vám občas pípne mobil s upozorněním rakouského provozovatele mobilních služeb Vítejte v Rakousku. Tady jsme skutečně těsně na hranici, protože za kopcem už skutečně to Rakousko je. Byť jsme dnes v Evropské unii, ale byly doby, kdy toto bylo úplně jinak. Toto bylo pohraniční pásmo, kam běžný smrtelník nesměl. Jak to tady bylo po tom roce 1945, potažmo po tom roce 1948?
Poslední birmování na svatém kameni ještě na začátku vlády komunistů v naší zemi bylo v roce 1949, ale hned po tom birmování se ten kostel veřejnosti uzavřel a to území spadlo tedy do toho pásma pohraničního. No a pohraničníci ten kostel potom využívali jako skladiště, věž jako pozorovatelnu. No a v tom kostele se také bavili jim jaksi vyhovujícím způsobem, že prostě si z maleb a ze soch udělali terč. Takže oni v tom kostele stříleli po soškách svatých a také po malbách. Máme také i na svatém kameni obraz, který zachycuje andílka s vystřelenýma očima. A takových vlastně obrazů bylo jaksi více, které sloužily jako terč. A dokonce jeden čas v tom kostele také byly ustájeny ovce. Ale ono to není úplně tak ve světovém měřítku výjimečné, protože v době Velké francouzské revoluce tak také některé kostely takto dopadly. Je známé o Janu Maria Vianney, že on přišel do farnosti, kde ty ovce v tom kostele také byly. Takže není to úplně něco tak výjimečného. Nicméně po sametové revoluci po roce 1989, zvláště tedy zásluhou německy mluvících rodáků, došlo k aktivitám, které tedy vedly potom k obnově tohoto kostela a v roce 1993 mohl ten kostel být opět posvěcen a otevřen pro liturgické obřady, pro bohoslužby a také pro setkávání česky mluvících a německy mluvících lidí.
A po natočení reportáže si jdu natočit vodu do další kaple. Je tu živo, návštěvníků je tu jako vždy dost. A voda stále teče. Údajně léčivá. Čas od času sem přijedu a načepuji si tady vodu a používáme ji doma. Na cokoliv, vlastně především na omývání obličeje. Děláme to správně, protože prý by měla zdravotně pomáhat.
Tak nevím, jestli byl nějaký takový rozbor, který by tohle z toho úplně dokázal, ale voda k těm poutním místům neodmyslitelně patří. A podle víceméně historických záznamů víme, že v roce 1633 měl rychnovský občan Ambrož Spůlek takovou vizi, kdy se mu zjevil bíle odělný mladík, tedy jakýsi anděl, který poukázal právě na toto místo, kde vytryskne pramen a kde také se budou konat procesí. A tento zážitek vedl k tomu, že to poutní místo tam oficiálně vzniklo. A ten pramen vody byl pravděpodobně někde blíž těm dvěma kamenům a potom, protože vznikl kostel, tak byl sveden trochu níže. A v roce 1677 byla nad pramenem vybudována kaple. A ta voda má jednak symboliku, která navazuje už na biblické myšlenky ze Starého zákona, kdy prorok Ezechiel vidí pod chrámovým prahem pramen vody, která prostě bude vytékat i do té oblasti Mrtvého moře a všude tam, kam se ta voda dostane, tak všechno ožije. Takže to je jakýsi symbol té duchovní síly, která také jakoby vyvěrá v těch našich chrámech a opravdu leckdy působí tak, že to, co je v člověku odumřelé, zvláště v tom duchovním slova smyslu, prostě ožije. A tak určitě je dobře jednak tu fyzickou vodu načerpat a ona je ovšem také symbolem i té duchovní vody, toho božího působení a potom člověk třeba i může utišit tu vnitřní, tu duchovní žízeň.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.